Երբ այդ կինը արդեն հեռացել էր իր մեքենայով, ետևից փոշու ամփանած, նա պատկերացրեց նրան տեսանելի, մանրամասն, ասես նպատակ դրած լիներ մինչև կյանքի վերջը հիշելու. Եվ հիմա անդրադառնում էր, զարմանքով և հաճույքով, որ կինը լավ կազմվածք ուներ. Ոչ բարձրահասակ, միջինից քիչ բարձր, բայց ամեն ինչ նրա մեջ կանացի էր, համաչափ, ինչպես հենց սիրում էր ինքը. «Ոչ, կատակը մի կողմ», ասում էր այնպես, ասես վիճում էր որևէ մեկի հետ. «Կինը հենց այսպիսին պիտի լինի»։
Աբդիայի հիշողության մեջ մնացել էին նրա ոգեշունչ դեմքի նուրբ դիմագծերը, կենթանի փայլով շողացող մուգ շականակագույն, գրեթե սև աչքերը, ինչտեղ ուսին ազատ թափված և դեմքը շրջանակող մազերը շատ բաց շիկավուն էին, և մուգ աչքերի ու բաց գույնի մազերի այդ զուգակցությունը նրան առանձին հմայք էր տալիս. Ամեն բան նրան դուր էր գալիս այդ կնոջ մեջ, և փոքրիկ հազիվ նկատելի սպին ձախայտին, գուցե երեխա ժամանակ ընկել է, և այն, թե նա ինչքան լավ էր հագնված, ջինս, բաճկոն, մաշված երկարաճիտք կոշիկներ, ճիտքերը ծալած, և այն, թե նա ինչքան վստահ էր վարում մոտոցիկլետը. Չէ որ Աբդյան ինքը միայն հեծանիվ էր կարողանում նստել, ու մեկ էլ մտածում էր, թե ինչպես շփոթվեց, երբ կինը նրան հարցրեց տան տիրոջ մասին. «Իսկ ինքը, տեսել եմ, ոչ չեմ տեսել, ոչ տեսել եմ»… իսկական լակոտի նման. Ախր ինչու այդպես շփոթվեց։ Հետաքրքիր, շատ հետաքրքիր էր Աբդյակ Ալիստրատովի համար մտածել նրա մասին, թեև թվում է հիշելու բան էլ չկար. Եկավ, տեղնուտեղը մեկնեց, ուրիշ ոչինչ. Եվ սակայն ով էր նա, որտեղից էր հայտնվել? Ըստ ամենայնի նա ինչ-որ տեղից եկած էր, բայց ինչու? Եվ այդպիսի կինը ինչ գործ ուներ այս տափաստանային վայրերում? Պետրուխան, իմանալով, որ իրենց մոտ անծանոթ կին էր եկել մոտոցիկլետով, լրջորեն անհանգստացավ և երկար ու մանրակրկիտ հարցուփորձ էր անում, թե ինչ էր նա հարցրել, ինչով էր հետաքրքրվել, և Աբդյան ինչ էր նրան պատասխանել. Ստիպած եղավ մի քանի անգամ բառ առ բառ վերապատմելու իրենց խոսակցությունը.
«Այստեղ մի բան կա, այստեղ մի բան կա»…
կասկածով գլուխ նորորեց Պետրուխան.
«Ափսոս ես չկայի, ես միանգամից կհասկանայի դրա ով ինչ լինելը. Տեսնում ես, Ավդյա, չնայած դու խելոք ես, գրագետ, բայց էստեղ ես քեզից լավ գլուխ կհանեի, հարցուփորձ կանեի, թե որ էդպես էր, կիմանայի նա ով է, ինչ է ուզում, իսկ դու ախպերս գլուխդ կորցրել ես. Տեսնում եմ, որ գլուխդ կորցրել ես, չնայես քեզ զգուշացրել էի, որ այդպես դեպք էլ կլինի»։ «Բայց ինչու ես անհանգստանում»…
փորձում էր համոզել նրան Աբդյան։
«Ինչ է եղել, որ այդպես վախենում ես»։ «Այն է եղել, որ հիմիշները կարող են մեր հետքը գտնել, բա որ նրանք լինեն այդ կնկան մեր մոտ ուղարկած, որ նա գա ու տեսնի, իմանա ամեն ինչ»։ «Դե լավ, վերջ տուր, ախր դատարկ բաներ ես դուրս տալիս»։ «Մի տեսնեմ հետո ինչ կասես, որ ծակը կոխեն, կամ երբ ամենային պատասխան տալու լինես»։ «Իսկ նա իմացած լինես, շներից խիստ կլինի, կաշիտ կքերթի»։ «Ու հլա մեկ էլ տեսար ծակեց»։ «Գոնե հասկանում ես ինչ է նշանակում ծակել»։
«Պյոտր, հանգիստ մնա, ինչ լինելու է կլինի»։
«Դրա մասին առաջուց պիտի մտածեիր»։
«Ահա Լյոնկան, դեռ փոքր տղա է, և ով է նրան այդ գործի մեջ քաշել»։
«Կամ թե կուզ դու, քանի տարեկան ես, ա, 20 կաս թե չէ»։
«Իսկ ապուշի նման մի քայլ չես կարող անել, մի խոսք ասել չես համարձակվում, թե չլինի հանկարծ զայրացնես ամենային»։ «Լավ կաներ, մտածեիր, թե հետո ինչ է լինելու, այստեղ մտածելիք շատ կա»։
Սակայն Աբդյայի փորձը հաջողություն չունեցավ, Պետրուխան անմիջապես ջղայնացավ.
«Դա քո գործը չի, Ավդյա,
և լյոնկայի հետ էլ գործ չունենաս։
Էն, որ սովորել ես տեր-տեր դառնաս, մտքիցդ հանիր, մոռացիր, մոռացիր։ Քո լավ խոսքերից կոպեկի օգուտ չկա, իսկ էսպես ամենայի մոտ մենք փող ենք շինում, հասկացա՞ր։ Լյոնկան որբ տղա է, նա ում է պետք, իսկ փող ունեցավ ինքն իրա գլխի տերն է, կուզի կխմի, կուզի կկուտի։ Իսկ քո հեքիաթները փոր չեն կշտացնի, էլ չասաց, որ ընկերներիդ հետ մի լավ քեֆ անես, էնպես որ սեղանը տարակվի, որ աղջիկները բեմում էնպես երգեն, որ հոգից շուռ տան, դա դու երազումդ էլ չես տեսնի։ Հրեն իմ հարազատ ախպերներս, բանվոր աշխատավորներ են, մի տեսնես թե այդ մանեթը ոնց են աշխատում, մեջք կոտրելով։ Իսկ ինձ համար մանեթը հեչ, ուզեմ հետևս կսրբեմ։ Փողը մենակ հիմարը չի սիրի։ Լյոնկա, ճիշտ չեմ ասում։
Ճիշտ ես ասում։ Երանավետ ժպտալով սա գլխով էր անում առանց մի կասկածի։ Սակայն այսքանը դեռ նախապատրաստություն էր ավելի հիմնավոր խոսակցության համար, հենց որ առիթ ներկայանար։ Աբդյան հասկանում էր, որ շատ չպետք է խորանալ, այլապեսով կհավատա, թե նա գնում է անաշահի, փափագելով նախ և առաջ փող շահել։ Հաջորդ օրը լույսը բացվելուն պես վեր կացան։ Երկրի ծայրին արշալույսը հազիվ էր շառագունել։ Ավանի քիչ հեռու շարված տները դեռ քնած էին, ու նույնիսկ շները չէին հաչում, երբ երեք բամբերները զգույշ, անաղմուկ բանջարանոցներով դուրս էին գալիս բաց տափաստան։ Պետրուխայի ասելով, այնքան էլ հեռու չպիտի գնային։ Նա գիտեր, թե որ կողմը պիտի գնար, և խոստացել էր հենց մի տեղ կանեփ անաշատ էստեր, անմիջապես ցույց տար Աբդյային։ Շուտով այդ առիթը ներկայացավ։ Բավական պինդ, ցողունավոր, ուղիղ աճած բույսը, ցողունի շուրջ խիտ ծոպավոր ծաղկաբույլով, պարզվեց հենց դա անաշան էր, հանուն որի նրանք Եվրոպայից եկել էին Ասիա։
«Տեր իմ», մտածում էր Աբդյան, անաշային նայելով, «տեսքով այսքան սովորական բույս է, ոնց որ մոլախոտ լինի, բայց ոմանք այնքան թմրեցտող երանություն են գտնում դրա մեջ, որ կյանք են տալիս այդ թմրադեղի համար. իսկ ահա այստեղ թափված է ոտներիդ տակ»։
Այո, դա անաշա էր։ Արևը արդեն բարձրացել էր և սկսել էր այրել, իսկ նրանք կանգնած էին ամայի բաց տափաստանում, ուր ոչ մի ծառ չկար, ու մատներով ծաղկաթերթիկները տրորելով շնչում էին վայրի կանեփի կպչուն տտիպ բույրը։ Իսկ չէ որ դարեր շարունակ ինչ տարօրինակ տեսիլքներ ասես չի ծնել անաշան ծխամոլների մոտ։ Աբդյան փորձում էր պատկերացնել առաջվա արևելյան շուկաները, այդ մասին կարդացել էր գրքերում, Հնդկաստանում, Աֆղանստանում կամ Թուրքիայում, ինչ որտեղ Ստամբուլում կամ Ջայպուրում, հին ամրոցի պատերի մոտ, երբեմնի նշանավոր պալատների դարպաստերի մոտ, որտեղ անաշան բաց էի բաց ծախում էին, առնում ու տեղն ու տեղն էլ ծխում, ուր ամեն մեկը իր ձևով, իր երևակայության սահմաններում անձնատուր էր լինում այլևայլ զգայախապությունների. Մեկի աչքին երևում էին հարեմի վայելքներ, մեկին հանդիսավոր շրջագայություն շահի ոսկերած փղերով շքեղ ամփովանու տակ, տոնական փողոցների խայտաբղետ բազմության և շեփորների որոտի միջով, մեկի աչքին էլ միայնության մռայլ խավար, ծնունդ առած ամայացած մտքի ընդերքից, խավար, որ փոթորկվող կատաղություն է առաջացնում, աշխարը խորտակելու և հողմացրի վանելու ցանկություն։ Անմիջապես հիմա, դեմ առ դեմ, այդ չէ արդյոք երբեմնի ծաղկող արևելքի կորստաբեր աղետներից մեկը։ Եվ միթե գիտակցության այդ քաղցր մթագնումը թաքնված է վայրի կանեփի մեջ, որ հենց այնպես սովորական աճում է այս չոր տափաստաններում։
«Ահա, սա է հարազատս»,
ուրախ ասում էր Պետրուխան, ձեռքի լայն շարժումով ցույց տալով տափաստանային լայնարձակությունները։
Նայիր, հրեն, էլի, էլի, ամբողջ, ամբողջ անաշա է, բայց այստեղ չենք հավաքելու, սա ինչ է որ, սա հեչ, ձեզ են տեսակ տեղեր տանեմ, որ շշմած մնակ.
Ու նրանք շարունակեցին և մի ժամից հասան անաշայի այնպիսի խիտ թփուտների, որ դրա հոտից միայն քեֆտերը լավացավ, ինչպես թեթև հարբածությունից. Կանեպ, այստեղ կար սրտիտ ուզածի չափ. Եվ նրանք սկսեցին հավաքել անաշայի և տերևները և ծաղիկը, ու հավաքածը փռում էին չորացնելու. Պետրուխան ասում էր, որ պետք է չորացնել մի երկու ժամի չափ, ոչ ավելի. Գործը առաջ էր գնում, և ամեն ինչ ավելի քան լավ էր ընթանում. Սակայն հանկարծ ինչ-որ տեղից լսվեց ուղաթիռի գվվոց. Այն ցածր թռչում էր տափաստանի վրայով և կարծես գալիս էր նրանց կողմը.
«Ուղաթիռ, ուղաթիռ»!
Տղայավարի բարձր և ուրախ բղավեց Լյոնկան և սկսեց թռչկոտել. Սակայն Պետրուխան իրեն չկորցրեց.
«Պարտիրապուշ»!
Բղավեց, հետն էլ մայր հայհոյելով. Ու բոլորն էլ պարկեցին երեսնի վայր, թաքտվեցին խոտերի մեջ. Ուղաթիռը անցավ նրանցից շատ մոտ, և ուղաթիռավորները հազիվ թե նկատեցին նրանց, բայց Պետրուխան ոչ մի կերպ չէր կարողանում հանգստանալ. Դեռ երկար հանդիմանում էր Լյոնկային. Նրան թվում էր, թե ուղաթիռը հատկապես եկել էր բամբերներին հայտնաբերելու.
«Դե իհարկե»,
խոսում էր նա.
«Վերևից ամեն ինչ երևում է, նույնիսկ մուկն էլ է երևում, իսկ մենք ապուշներս 100 վերստի վրա էլ կերևանք. Նա մեզ հենց տեստի, իսկույն ռադիոյով կհայտնի, ուր պետք է. Իսկ որ միլիցիան մեքենաներով վրա տա, փախչելու տեղ էլ չունենք. Մնում է ձեռներս բարձրացնենք ու վերջ»։
Սակայն շուտով նա էլ մոռացավ այդ մասին. պետք էր աշխատել։ Հենց այդ օրն էլ տեղի ունեցավ մի չլսված, չտեստված դեպք. Աբդյան հանդիպեց գայլերի ընտանիքին. Իսկ դա այսպես եղավ. Դադար տվեցին, մի թեթև նախաճաշեցին, և այդ ժամանակ Պետրուխան ասաց.
«Լսիր, Աբդյա, դու ոնց որ արդեն հարմարվել ես մեզ, դարձել ես մերը մինչև վերջ. Դետես, թե քեզ ինչ կասեմ. Մեր մոտ ուրեմն ես տեսակ օրենք կա բոլոր նորեկների համար, դե քեզ նմանների. Եթե ուրեմն առաջին անգամ ես գործի դուրս գալիս, պետք է ամենայն դրա համար վճարես կամ էլ նվեր տաս, ոնց կուզես»։
«Ի՞նչ նվեր»,  ձեռները տարածեց Աբդյան, զարմացած գործի նման ընթացքից։
«Դու մի լսիր, ի՞նչ ես իրար անցել. կարծում ես, ի՞նչ է, խանութ պիտի վաստաս նվերի. Չես հասնի, իմ ասած ուրիշ է. Դու պիտի պլաստիլին հավաքես, դե թե կուզ մի լուցկու տուփի չափ. կվազվզես էստեղ խոտերի մեջ, և ես քեզ կասեմ, թե դա ոնց են անում. Իսկ այդ պլաստիլին ուրեմն հանդիպելիս կտաս որպես բարեկամության նշան. Դե դու խելոք մարդ ես, ամեն ինչ հասկանում ես. ամենան գլխավորն է, դու ենթակա ես, նա քեզ վստահել է»։
Աբդյան մտածեց, բայց չէ որ իր համար էլ դա ձեռնտու է. Պլաստիլինի, անաշայի փոշեզանգվացի, ամենաթանկագին նյութի նվիրումը կարող էր իր համար ճամփա բացել դեպի ամենան. Հնարավորություն էր ստեղծվում տեսնելու ի վերջո ամենային. իսկ որքան էր դա պետք. Հանկարծ ու հաջողվի խոսակցություն բացել ամենայի հետ, որի իշխանության տակ էին բոլոր բամբերները. «Իշխանություն, իշխանություն, որտեղ երկու մարդ, այնտեղ արդեն իշխանություն»,  դառնորեն քմծիծաղեց Աբդյա Կալիստրատովը։ «Լավ», ասաց նա, «ուրեմն պլաստիլին կհավաքեմ և կտամ ամենային. իսկ երբ եմ տալու, կայարանում ինչ է»։
«Հաստատ չգիտեմ»,
խոստովանեց Պետրուխան.
«Գուցե հենց վաղն էլ տաս»։
«Ինչպես, վաղը»։
«Այո, մեր վերադառնալու ժամանակն է, բավական է, իսկ վաղը ամսի 21-ն է. վաղը, ոնց որ զինվոր, ցերեկվա ժամը 4-ին պետք է տեղում լինենք, ուրեմն պիտի գնանք»։
«Որ տեղում»,
որտեղ պետք է,
բարձեցավ իր լավատեղյակությամբ Պետրուխան։
Կհավաքվենք, կիմանաս, 330 կիլոմետրում։
Աբդյան այլևս հարց չտվեց։ Հասկացավ, որ 330 կիլոմետրը որևէ տեղամաս պիտի լինի Չուի երկաթգծի որևէ ճյուղում։ Կարևորը այլ բան էր. հանդիպումը ամենայն հավանականությամբ կարող էր տեղի ունենալ այնտեղ, և ամենայն հավանականությամբ վաղը։ Ուրեմն ավելի լավ չի առանց ժամանակ կորցնելու սկսել այդ պլաստիլինը հավաքել։ Պարզվեց, դա դժվար գործ չէր, բայց սարսափելի հոգնեցնող էր և արվում էր բարբարոսական եղանակով։ Հարկավոր էր լրիվ մերկանալ և վազվզել թփուտների մեջ, որպիսի կանեփի ծաղկաբույլերից ծաղկափոշին կպչի մարմնիդ, ինչև նա արեց։ Եվ ինչքան ստիպված եղավ վազվզել այդ օրը Աբդյա Կալիստրատովը, կյանքում երբեք այդքան չէր վազել։ Ծաղկափոշին շատ մանր, գրեթե անտեսանելի, գրեթե անգույն, թեև կպչում էր մարմնին, բայց այդ համարյա անտեսանելի շերտը այնքան էլ հեշտ չէր մարմնի վրայից հավաքել։ Այնպես որ հակառակ բոլոր ջանքերին պլաստիլին չափազանց քիչ էր ստացվում, և միայն այն գիտակցությունը, որ դա անհրաժեշտ է գլխավորի, ամենահորջորջվողի հետ հանդիպելու համար, նրա համար, որ նյութ հավաքելով կարողանա բացել բամբերների վարքագծի թաքուն զսպանակները, և խոսքի, թերթի միջոցով ցավի աղաղակով հայտարարի այդ երկրով մեկ։ Միայն դա էր ստիպում Աբդյային ետ ու առաջ վազվզել կիզիչ արևի տակ։